16-шы трек.
Ертеңгі мезгілде таңғасын ішіп болған мамайға қызметшісі келіп, сізге бізге таныс емес бір жігіт келіп тұр деген. Жалғыз ба? Жанына ерген бір топ жігіттері бар, бәрі қарулы. Қайдан екен, есімі кім? Есімім арабша деді, жөнін айтпады. Кірісін ендеше. Есіктен еңкейі еңген жас жігіт келісті азамат екен. Мамайды өмірде көрген сан қилы оқиғалар, уақыт тәжірибесі бір көргеннен адамның бойында қасиеттерді дәл тануға үйреткен. Ал жасып, адасып көрген адам емес, бойына біткен ақыл мен парасат мына жігіттің жеке басының ерлігімен ұштасқанда кімнің де болса ілтипат сезімін оятар. «Ие», деді мамай, жөн сұрағанын танытып. «Арабша, есімің бе?» «Шын есімім Едіге. Артық ауыз сөз тарамасын деп лақабат таққан едім. Әкем Құтлық ия деген кісі, ұрысқанның қолынан қаза тапқан. Жаныңа ергендерім туысқандарым ба? Біздің басымызды әділдік іздеу қосқан. Ұрысқаннан кек алуда іздесе, бері аттамас еді. Көмек сұрай келмегенде анық. Жанына ергендер де, азнаулық жұрт ыңғай жас жігіттер, ер көрейік, жөн білейік деген шығар. Ондай жастың барлығы да жақсы. Едіге бұлқынған өмірдің жолында бүркеніп қалатын, есіктен орын тисе төрден дәметпей, құла төбел тірлікке мойын сұнып көне салатындардың емесі анық. «Ие», деді мамай, «жоқ десең барды тілемейтін, қамшы көрсе жонын тоса қоятын, меймір тірлікпен күн өлтіруге әбден үйренген, қалғып шұлғығандардан Алла сақтасын». Едіге мамайға көзсіз батыр көрінген. Оны сынабалар шақта туды деп есептеді. Соңына 2000-ға жуық қол ертіп, нежнейді жуастып келуге жұмсады. Орда жаққа құлағын тігіп отырған Мәскеуде дереу мол жасағаттандырған. Едіге асықпады. Тіпті Нижниде жұмысы шоқтай басқа жаққа бет бұрып, жүргеннен тоқтап әскерге аял бергені көбейген, орданың қолы жылжудан тұрғаны көбейген сайын орыс әскері де бейқамдана бастады. «Біз сарайкені қалай қырдық, енді олардың бізге тісіп атпайды. Жоқ, енді олар сол жерінен кері қайтады. Қап, өздерін жусатып салып, мол олжаға кенелер едік», деді орыс князі. Орыс әскері Пияны өзенінің бойына тоқтап, күндіз-түні думандатып жатқан. Арақ ішіп, барқыраған дауыстары айнала деревнялардағы мұжықтарды да жалықтырған. Едіге арабшаның күткенінде осы сәт еді. Түнімен жортқан қол таң біліне орыс қосындарына жете тоқтап, бие сауым уақыт демалды. Аттар отқа қойылып, ер соқты болған жігіттер ас ішіп, күш жинаған. Барлау орыс әскерінің әлі де тойлап жатқанын жеткізді. Орыс әскерінің аттарын қуып кетіңдер деп Едіге бір жүздікті бөлді. Жүздік межелі жерге жеттау деген шамада Едіге де атқа қонған. «Ал, жігіттер, қапы қалмаңдар. Осы жолы сарайкенің кегін мықтап алуымыз керек. Алла жол берсін. Ал, әруақ, әруақ!» Лап қойған орданың жігіттеріне аңыра қарасқан орыстар қолдарындағы шөлмектерін де лақтырып үлгерген жоқ. Аттың бауырына түсіп, жан сауғалап қашқан. Орталарындағы жалғыз зеңбірекке біреу от қойған еді. Оның добы жүк тиеген арбаға тиіп, өрт шықты. қолды бастап келген екі князьдің бірі есін жиған орыстың көбін топтастырып, қарсылық еткенсіді. Қызу айқас осы тұста ғана. Едіге тартқан жебе князьдің оң иығынан қадалып, жауырынан ұшы көрінген. Орда жігіттерінің бірі князьді қақ айыра шапты. Князьдің бірі суға түсе қашқан. Атты жігіттер айнала қоршап, қалжырап, жағаға шықпақ болған оны сойылмен қайта итеріп тастап, ақыры суға тұншығып өлді. Пияны өзенде орыстарды дүрелеп, сарайкенің кегін алғанмен, оларда енді қайта-қайта кішігірім жорық жасап, орданың мазасын кетірді. Кешегі дәуренді шақта, орда түгілі әр қаланың билігін бақылаған қанның өкілі басқақтардың бетіне қарай алмайтын князьді де мұжығы да есіре бастапты. О, тоба, бұл орыстың баяры да мұжығы да басқақтың рұқсатынсыз қатынды ала алмайтын еді. Алам деген қызғырқынын әуелі басқаққа көрсетуге міндетті тін. Ал басқақ маған үш күнге тастап кет болғызды дей алатын. Қыз ұнаса, өзі үш күннен үш айға дейін бірге жатып бірге тұратын. Көбіне ондай қалыңдықты жігіттеріне ұзақ мерзімге беретін еді. Мұжықтың байы да басқасы да басқақтан қалған қатынды алған дәреже көріп, басқақпен туыспыз, мынау басқақтың баласы деп тұңғышын көрсетіп, мынау менің балам деп мақтанатын. Орыс ұлысының салық төлемегеніне де 10 жылдай уақыт өтіпті. Бұл бастартудың ар жағында орданы менсінбеу жатыр. Орданы өз емес тағы үшін таласып, қырқысқан қандардың ұлы мемлекетті жеткізген жері осы. Орда сүйретіліп зорға тұр. Тап күні кеше орданың есігін ашқанына мәз боп, оның өзін бір-біріне жырдай етіп айтатын князьдер енді қарасында көрсетпей кетті. Жоқ, бұл орданы құлатудың бастамасы, оған жол беруге болмас деген мамай. Мамай ә дегенге мә деп шап ете қалмай, құрықты мойнына алып, асау аттай тулаған ұлысты мықтап, бұғалықтап тастауды әбден қойланды. Алтын орданың Еділ, Кавказ маңын мекендеген жұрттардан жасақ жиналған. Қырымдағы румдықтар, Кавказдағы еврей, армяндардың да біразы жасаққа енген тін. Мамай ұрыға құсап табан астынан тап беруді қаламады. Дмитрийге елші жіберді. Төленбеген қаржыны Жәнібек салығы бойынша өте, әйтпесе шаңыңды қағамын деген. Дмитрий жеңілдетілген салық берейін деген өтініш айтып, Іле Захари баярын жұмсап, жеңілдетілген салықты жеткізді. Салықтың келгенін естіп, Алтын Орда бектері түгел жиналған. Бәрінің көкейін тескен, Захари әкелген қазына мүлік. Орданың маңы ығы-жығы қалық. Хан ордасы сарайда, бұл Еділ бойына жасақ құрған Мамай ордасы. Мамайдың қаһарынан қорыққан баяр Захари жапырақша қалтырады. Ие, не әкелдің деген Мамайдың қатал үні Захаридің мысын тіпті басты. Ұлы Мамай хан, мен әлгі Дмитрийдің бергенін деп даусы қалтыраған. Жәнібек салығыма, жо әлгі деп Захаридің үні өшті. Мамай оң аяғына киген кебісті сілкіп шешті. Аяқтан ұшып түскен кебіс баяр Захариді кеудесінен ұрған. Оны бір дәреже санаған баяр кебісті ілтифатпен құшақтап көкірегіне қысты. сендердің қасықпен жинаған абыройларыңды осы кебістей сілкіп тастаймын. Мамайдың зілді даусы Захариді өлімге кескенінде естілді. Ызың етіп суырылған қылыш үні тыныштықты бұзған. Әлдегім Захаридің басын төменге итеріп жатыр. Хан ием жыламсыраған баярдың даусы сорға шықты. Тоқтаңдар, бұған өлім жоқ. Қожайынның айт дегенін айтып жеткіз дегенін әкеліп беріп отыр. Елші өлімге қиылуға тиіс емес. Енді деп қалды, дег бірсіздеу бір сарбаз. Айт мына Метрейіңе, өз еркімен келіп алдыма тізе бүгіп, кешірім сұрасын. Әйтпесе құлағын құнтитіп, танауын шұнтитіп, түйе бақтырып қоям. Бұл жазаның ең жеңілі ғана. Мамай Литва князі Ягайла менде уәделескен еді. Литва қолының да келуін күткен мамай жаз ортасында Дон өзенінің жоғарғы саласына қарай асықпай жылжыды. Оны Ягайло бастаған Литва әскерінің тым сылбыр қимылы да алаңдатқан. Бұл қалай деп күдік ойласа да онысымен ешкіммен бөліспеді. Тас түйін жұрттың жеңіске деген сенімін берік болсын деп түйіндеді. Орыс әскерінің құрамында 150 мың атты, 400 мың жаяу әскер бартын. Осынша ауыр қол Дон өзеніне жетіп, өткелдер арқылы өтіп, Непрятва өзенінің ұзына бойына шеп құрып, ұрысқа зор дайындығын бастады. Князьдердің көңілдері көпті. Алтын орда қолымен соғыспақ түгілі, тіресіп көрмеген, ертеңіміз не болады деген уайым жегідей жеген. Князь Валынец жата қалып, құлағын жерге тосып, тың-тыңдап үрейлене басын шайқай береді. Мамай қолы әлі үш күндік жерде еді. Ягайлоны күте-күте шаршаған мамай қолының алдыңғы тобы да жетті. Орыстар таңнан шеп құрып сақадай сай тұрған. Қолдың тұтас жетуін күтпей-ақ, майдан даласына жекпе-жекке шақырып, пешене батыр ат ойнатты. Жекпе-жек деп пешене орыс қолының алдын үш рет айналды. Пешененің батырлық даңқы, Алтын орданың құрамындағы орыс ұлысы түгілі арыда жатқан Литва неміс орыс қырымға белгілітін. Орыстар жағы бірін-бірі итермелегенімен көзсіз ажалға қарсы ешкім шықпай біраз дағдарды. Жекпе-жек, ақыры князьдер елінде бұқамен күресіп жеңді дейтін пересвет дегенін үгіттеп ортаға зорға шығарған. Айқас ұзаққа созылды. Екінші айналымда пешене орыс батырының найзасын қағып түсірген. Қапыда кеттім демесін деп, оның семсерін соруына мүмкіндік беріп, өзі де найзасын тастап қылышын қолға алған. Қорқақ қана арқасына темір тұтат деген қағида бойынша, пешене кеудесіне ғана шолақ торгөз киген еді. Орыс батырының бар денесін сауыт жасырыпты. Пешененің сілтеген қылышы орыстың темір сауытына тиіп шақ-шақ еткенімен турап кете алмайтын кесін құртты. Қарулы қолдың қуатты серпініне шыдамаған пешененің қылышы қақ бөлінді. Масайраған пересветтің сілтеген семсерін қалқанмен білектен соғып ұшырып жіберген пешене әруақ деп ақырды. Көзі атыздай болған орыс қыларға амал таппай қалтырады. Кенет пешене қалқанды да белдегі қанжарды да лақтырып тастап ат үстінде құрғол айқасуға шақырған. Пересветте қанжарын тастады. Алла жар бол, бох-бох деп орыс та міңгірлеген. Орыс батырының басы пешененің қолтығында. қанша қысса да орыстың дулығасы сығымға көнер емес, бұрауға да келтірмей. Пешененің жылжыған саусағы орыстың өңешіне жетті. Тұншықтыра сығымдай бастаған, сені енді ажалдан темір тоның да құтқара алмас деп іштей күлді пешене батыр. Кенет сол жақ бүйірінен қадалған суық темірдің бойлап еңгенін білді. Айнала қарауытып аттан аударыла құлаған. Орыстың дастында жатқаны соңғы рет жанарына ілікті. Жасырынып қалған кездігін пешенеге қадаған орыстың өңешінен бауыздаған қойдай қан ағып жатыр еді. Екі жақта өлген батырларының сүйегін алу үшін ылап қойған. Ендігі айқас сол жерде басталып, өзеннің ұзына бойы қанды майданға ұласып жүре берді. Ақырған дауыс, ашынған үн, жараланған аттардың шыңғырғанына сатыр-сұтыр соғылған қылыш, айбалталардың құйқаны шымырлатқан дыбысы қосылып, майдан даласы әлем тапырық болып кетті. Алғашқы топпен жетіп, аласа төбенің басында отырып, айқасты көзімен көріп отырған мамай, арттан келіп жатқан жаңа қосындарды өз қолының әлсіздеу тұстарына жіберіп, ұрысты қыздыра түсті. Орыстың қолы қара құрым, осыншама жасақ жинайды деп мамай да ойлаған емес, өзінің әскері де бұлардан кем емес, тек майдан даласына бәрі үлгіре алмай жатыр. Әлгі доспын деген Ягай Логайда келетін уағы боп еді ғой. Анау қоқайып ортада жүрген метрей шығарау, мол қол соның айналасында өздері бет қаратпай бері жылжып келет, қап мұналарды деп мамай жан жағына қарады. Кенет арт жақтан құйғыдып садақшылар жүздігі келе қалды. Аналарға тоқтам жасаңдар деп бұйырды мамай. Бері лықсыған жау тобына таяй бере тоқтай қалған садақшылар бірден оқ жаудырған. Орыс қолының алдыңғы тұсы жапырылып түсті. Садақшылар барлығы бірде екінші, сонан соң үшінші лек оқты боратты. Бұл мамай жасағындағы ең кәнігі мергендер. Атқан жебесінің өгіздің кеудесін тесіп, ар жағына шығып кеткенін көзімен көрген. Әр оқтың ысқыршығы бар. Ысқырып төніп келе жатқан ажал оғына кім шыдас берсін, орыс қолының болсы шегіне бастады. Осы тұсқа мамай жиені Төлебек басқарған тағы бір қолды қосты. Қылышын оңды солды сілтеген Төлебектің князь Митримен айқасып қару сілтесіп қалғанын көзі шалды. Кенет мамайдың назары жау қолының ортасында жырылып қалып, жан алып жан беріп айқасқан он шақты адамға түсті. Он шақты сарбазы жүздеген жаудың ортасында арпалысып бой бермей жүр. Қайран батырлар ай, қаншаға шыдарсың? Қазақ батырының күркірей ақырған үні жер жарғандай естілді. Майдан даласына жаңа жеткен қол ешкімнің сілтеуінсіз сол қан төгістің ішіне бойлай еніп, орыс әскерін баудай түсіріп өтті.